Centrālā vēlēšanu komisija līdz šim reģistrējusi visus 13 iesniegtos kandidātu sarakstus 14. Saimes vēlēšanām. Sarakstu iesniegšana turpināsies vēl divas dienas nākamajā nedēļā. Kopējais iesniegto sarakstu skaits varētu būt ap 20. 14. Saimes vēlēšanas paredzētas oktobra 1. Dienā, sestdienā. Noslēgusies parakstu vākšana par referendumu rosināšanu, kurā lēmtu par ģimenes jēdziena nostiprināšanu Satversmē. Līdz tautas nobalsošanai šajā jautājumā nav izdevies nonākt, savākta vien trešdaļa nepieciešamo parakstu. Uzņēmējdarbības noskaņojuma rādītāji šomēnes ir slikti visās jomās, tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore Līga Meņģelsone norāda, ka uz uzņēmējdarbības lēmumiem ietekmi atstāja nespēja paredzēt, kāda būs nākotne. Darba devēja aicina valdību mazināt darba spēka nodokļus. Arī Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs Jānis Enziņš skaidro, ka pilnīgi visas jomas jūt saspīlējumu, sevišķi enerģētikas jautājumā. Enziņš aicina valdību domāt, kā palīdzēt lieliem enerģiju patērējošiem uzņēmumiem. Ukrainā turpina gatavoties graudu izvešanai no tās ostām. Šodien Odesas reģionā esošajā Černomorskas ostā vizītē ieradās Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Viņš aplūkoja, kā kuģi iekrauj graudus. Prezidentūra norādīja, ka graudu eksports sāksies ar vairākiem kuģiem, kas jau februārī bija piekrauti, bet kara sākuma dēļ izbraukt nevarēja. Odesas apgabala ostās atrodas 16 kuģi ar teju 600 tūkstošiem tonu. Graudu. Un prezidents Zelenskis minēja, ka eksports varētu sākties jau tuvāko dienu laikā. Krievijas mediji šodien ziņoja, ka Donetskas apgabalā Ukrainā apšaudīts Oleņivkas cietums, kur atrodas ukraiņu karagūstekņi, miruši vismaz 53 cilvēki. Krievija notikušajā vainu Ukrainu, savukārt Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštābs noraidīja šādus apgalvojumus un skaidroja, ka Krievija ar artilēriju apšaudījusi cietumu, lai slēptu gūstekņu spīdzināšanas pēdas un slepkavības un arī lai apsūdzētu Ukrainas armiju kara noziegumos. Pagājušās diennakts laikā Latvijas slimnīcās esošo Covid pacientu skaits saglabājies nemainīgs. Slimnīcās ārstējas 173 Covid pacienti. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti vēl 1421 jauns saslimšanas gadījums un saņemts arī ziņas par divu ar šo vīrusu inficēto pacientu nāvi. Laboratoriski veikti 4125 Covid izmeklējumi un no tiem 34,4% bija pozitīvi. Pēdējo dažu dienu laikā Vidzemē notikuši vairāki mēģinājumi apzagt bankomātus, tas noticis Madonā un Vecpiebalgā. Policija gadījumus izmeklē, pagaidām nav zināms, vai naudu izzagt vēlējās viens cilvēks vai vairāki. Valsts ugunsaisības un glābšanas dienests šogad jau 26 cilvēkiem palīdzējis izkļūt no meža vai purva. Arī vakar saņemti divi izsaukumi cilvēki apmaldījušies mežos Ventspils novada Piltenē un Jakabpils novada Kalnu pagastā. Glābējiem, izmantojot skaņas signālus, abos gadījumos izdevās palīdzēt cilvēkiem no meža izkļūt. Glābšanas dienests atgādina, ka dodoties sēņot vai ogot, ir jāpaziņo tuviniekiem, kurp dodas, un jāpaņem līdzi uzlādēts mobilais telefons. Vēl par laika apstākļiem. Naktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, Vidzemē atsevišķās vietās iespējams īslaicīgs lietus, dažviet veidosies migla, dūmaka, vējš būs lēns līdz 5 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 5 līdz 10 grādi, vietām piekrastē 10 līdz 15 grādi. Rītdienā mainīgs mākoņu daudzums, dažviet Latvijas ziemeļu daļā īslaicīga līs, lēns vējš 2 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra 19 līdz 23 grādi. Rīgā daļai mākoņens bez nokrišņiem, naktī 10-12 grādi, rītdienā līdz 22 grādiem.